две от мястото на събитието.
Какво работят за София софийските избраници? Водещ Деница Гацинска.
Здравейте, уважаеми слушатели! Намирам се в редовната приемна на БСП София с народният представител професор Георги Михайлов и общинският съветник Милка Христова, с които ще разговаряме по темите на София. Приключи Европредседателството на България на Съвета на Европейския съюз. Току-що тази тема беше обект на оценка и на коментари и от ръководството на БСП на тяхната редовна пресконференция. Професор Михайлов, каква е вашата лична оценка за постиженията на България през тези 6 месеца, докато бяхме начело на Европейския съюз?
Аз мисля, че доста се преекспонира цялото събитие председателство, тъй като, както много от вашите колеги споделиха през последните няколко седмици след приключването на председателството, че едва ли има председателство, което не е успешно. В смисъл това, че това е задължение на всяка държава, която е поредния ротационен председател, тя трябва да изпълни своите организационни задължения и в този смисъл даже нашата политическа сила поздрави администрацията на България, администрацията, която се занимаваше с проблемите на европредседателството, че действително независимо от скандалното начало на председателството, което беше съпроводено с започване на разследвания за злоупотреби около конструкцията и по-скоро реконструкцията на Националния дворец на културата, който се вие основното място за заседанията на председателството, все пак всичко мина в рамките на така една разумна достатъчност, както казваха по-старите хора на времето. И в този смисъл аз не виждам някакъв особен патос, че трябва да се прояви или негативен, или позитивен по отношение на председателството. Още повече, че има един фрагмент, който е постоянен в действието на Европейската комисия, на Европейския съвет и който върви с председателството на отделните държави, че наистина държавата, която е ротационен председател в момента, не може да представя свои лични проблеми. Те се отварят отделни, така да се каже, портфейли, отделни файлове в хода на самото ротационно председателство, затварят се някои глави и нещата върват по хода на един много сериозен сега и много вулканизиран почти процес около проблемите изобщо на Европейския съюз, защото само в рамките на 48 часа вашите слушатели са свидетели на това, че двама знакови министри на Великобритания си отидоха от Министерския съвет на държава, която върви в един много труден път да напусне Европейския съюз, държава, която беше с огромен принос в Европейския съюз и чието излизане от него все още е много въпросително за всички нас, включително и за нейните граждани. Виждате какви трудности се случиха през последните две седмици, довели до криза в немското управление, което е основно стабилизиращо управление на Европейския съюз, лицето на канцлера Меркел, която беше в конфликт с най-сериозния си поддръжник, с така наречената партия по сестрима. Виждате резкия тон, който италианците, да не казвам като Любен Каравелов, италианците, французите и англичаните в кръшмата, но италианското правителство, новото правителство постави по проблема за миграционната политика. Виждате, че същевременно се сключиха отделни, т.е. появиха се възможности за сделки между отделни държави по отношение на основния проблем на миграционната политика. Виждате, че проблема за Западните Балкани, колкото и да продължава и сега на конференцията в Лондон, той е поставен по един начин, който е почти в светлото бъдеще, който трябва да се изпълни с много съдържание, а е изпълнен с много трудности, които имат корени в историята, както старата, не толкова старата, и съвременната история на Балканите, и които проблеми продължават и даже бяхме свидетели на грозни сцени на световното първенство, което всеки втори българин, да не кажа всеки първи българин гледа в момента, да не припомня матча между Швейцария и Сърбия, който направи впечатление на всички, който даде повод за решение на Световната федерация по футбол. Тоест, когато правим оценка на едно събитие, което е рутинно за Европейския съюз, не бива да влизаме нито в екзалтации, нито в остро негативизиране. И в този смисъл такава и оценката на Българската социалистическа партия Вие сте били на брифинга на Позитано и аз не мога да добавя нещо повече. Много добре за администрацията, която си свърши работата, но като цяло по големите пунктове на България, влизането в Шенген, ситуацията на Балканите, ситуацията около еврозоната, ситуацията около миграционната политика, все още има много неща, които не са изпълнени, много неща, които са неясноти. Днеска чухте изявлението на австрийския канцлер, че октомври ще решаваме. Ама какво ще решат октомври? Да, за енти път ще се решава. За енти път ще се решава. Това е едно изключително унизително положение за България, което е изпълнила формалните условия за влизане на Шенгенската зона. Тоест, трябва да имаме една общо българска оценка и трябва да не се опитваме и по този въпрос да разделим нацията на две, както като че ли се опитват отделни политици, да не казвам отделни политически сили, като си излиза с изявление, че едва ли не от завист се дават някакви път негативни оценки за европредседателството. Това в никакъв случай не може да бъде политически тон на една европейска държава, на една съвременна държава.
Аз ще добавя това, че европредседателството започна с вот на недоверие към правителството в областта на корупцията и завърши с вот на недоверие в сферата на вътрешната сигурност и обществения ред. Обаче тези два вота на недоверие се оказаха неуспешни и не успяха да разклатят стабилността на правителството и да предизвикат предсрочни избори, въпреки че до сега правителство не е падало с вот на недоверие. От тук нататък какъв е полезният ход на БСП да предизвика предсрочни избори, да заяви ясна алтернатива?
Много се спекулира с вотовете на недоверие, реализирани от Българската социалистическа партия в 44-тия парламент. Нека да бъдат наясно вашите слушатели, че вота на недоверие е основна задача на опозицията. Това е поставяне на един основен, сериозен разговор по определена тема в парламента, който дава възможност за изкристализиране на сериозни оценки за един или друг период от дейността на управлението на държавата. Тоест, всеки вод на недоверие е необходимост, ако опозицията действително съществува в една държава, тъй като тя поставя основни теми, които трябва да бъдат обсъдени и които са проблемни за държавата. Нищо общо не може да има и за това именно оценката на отделни политици, според мен тя е коректна, е, че не можеше европредседателството да се използва за мантия, зад която да се скрият проблемите на България, които са много сериозни и даже много известни колеги, социолози, политици посъветваха управлението на България след приключването на председателството много спешно да се върне към вътрешните проблеми на България. Тъй като ако бъдем откровенни пред вашите служатели, ние трябва да кажем, че България, колкото и да има сериозното желание, колкото и да има сериозната амбиция, едва ли може да се превърне в сериозен фактор на Балканите, така му ли в Европа. Нека да видим кои са политическите фактори на Балканите, с встъпили от вчера турски президенти, да разберем, че ролята на България може да подпомогне, но не може да бъде решаваща във външната политика нито на Балканите, нито в рамките на континента Европа, да не говорим в световен мащаб. Тоест, знаеки своята скромна роля и знаеки своите възможности като участници в ротационното председателство, ние в никой случай не трябваше през тези месеци да налагаме едно мълчание върху проблемите, които съществуват в България. А колкото технологията на вота на недоверие, с което се спекулира от много хора, особено за вторият завод на недоверие, трябва да ви кажа, че като човек, който присъства в залата, аз съм силно негативно впечатлен от механизма, т.е. една тактика, негативистична тактика, която се използва от управляващите при реализирането на вота на недоверие и не само на вота на недоверие, на всеки един дебат в парламента. Политическите сили, трябва да го знае всеки слушател, който слуша това предаване, да няма се повече хора да ви слушат, разполага с определен брой минути. И каква е технологията? Оставя се опозицията да говори тези минути, които тя има, без да има никакви коментари или почти никакви коментари от страна на управляващата коалиция и най-вече на управляващата партия. В момента, в който минутите се изчерпат по протокол, става някой подготвил вече изслушаните изказвания, които по принцип се знае кои са темите, които ще бъдат коментирани и на вот на недоверие, и в един дебат по някакъв определен проблем, и се опитва с няколко бомбастични фрази да затвори темата, при положение, че вече няма как да му се отговори технологично. Контрата остава само в тези, които са изложили своите тези. Това е една изключително некоректна конструкция на дебат, по който и да е проблем в България. Този път нашата парламентарна група не се поддаде, нека да бъдем съвсем коректни, от 34 минути или 33 минути, да не бъда съвсем точен, прецизно, ние използвахме 22-3 минути. Тоест не сме използвали само 10 минути, но не срещу нас 10 минути не сме използвали нашето време. Срещу нас нямаше един човек да се изкаже в полза на правителството. Ако това е защита на правителствената политика по проблемите на сигурността, след като всеки българин знае какво се случи последните 6 месеца, какви убийства, някои от тях масови убийства, на повече от няколко човека, избити в едно и също време. Убийства, които не приключиха с никакво реално завършване на следствените действия. Истории, свързани с престъпления срещу личността в малки населени места, несигурността, която витая в почти всеки един край на България. Всичко това, което се случи с бягането от затворите, които някои наричаха отклонявания от заведение за изтърпяване на наказание, където се излизаше пред парламента да се говори, че лицето застанало срещу лицето, посегнало към лицето и лицето отвърнало на лицето, което предизвиква недоумение о членовете на парламентарното действие на всички парламентаристи в България. Този проблем беше изцяло изнесен в мотивите за вота на доверие и започна да се излага в изказванията на колегите, но когато усеща има една стена на мълчание, само и само за да приключи времето и след това да стане някой с божествен тон да каже колко е невъзможно българската социалистическа партия да говори за вот на недоверие, понеже това и това се е случило 20, 30, 10, 40 години назад, да не кажем и 100 години назад, цялата история, то това по своята същност не представлява политически дебат. В този смисъл аз не мога да приема като голям човек, да не кажа точната дума възрастен човек, че вота на недоверие, което се спекулира непрекъснато с него, самия факт, че управляващи изскочиха в коридора веднага след приключването на дебатите и 40 минути говориха пред журналисти, вие бяхте там, аз изпомням това нещо, нали? Говори, че те просто изпаднаха в задпределно задържане, тъй като не можаха тяхната стратегия, която е стратегия, ние наблюдаваме тази стратегия вече от 10 месеца, повече от 10 месеца. Този път тя не сработи. Тя не сработи. Та това е проблема по вота на недоверие.
И от края на европредседателството беше белязано началото на стартът на ремонтите в София. Госпожо Христова, към вас остава вечния въпрос за качеството на тези ремонти и за тяхната трайност.
Да, началото на лятото, както обичайно и в други години, стартира с масови ремонти в централните улични артерии, което неизбежно довежда и до трудности в придвижването на софиянци, неизбежно прави трафика все по-сложен и по-сложен. Действително тези ремонти са планови, но това, което според мен стои пред нас гражданите на София, в частност и пред мен като представител на опозицията, а именно качеството на ремонтите и сроковете, в които те ще бъдат изпълнени. Не искам да бъда черногледа и да се връщам назад, но много ми се иска тази година ремонта на граф Игнатиев да не повтори сагата на ремонта на Дондуков. Софиянци помнят, че там сроковете за приключване неколкократно бяха удължавани, но най-неприятното беше качеството, с което беше извършен ремонта на този знаков емблематичен за София булевард. От тази гледна точка искрено се надявам това да не се получи при граф Игнатиев. И още нещо. Многократно даваните обещания от страна на кмета на София, госпожа Фандъкова, че изпълнителите ще бъдат санкционирани с много сериозни финансови санкции, не би следвало да удовлетворят софиянци и никой от гражданите, тъй като нито една санкция, колкото и да е голяма тя, не би могла да превентира или пък да обезбедни софиянци за пропилените пари. Така че да се надяваме всички, че ремонтите ще приключат в срок и че те няма да бъдат направени така, че да се срамуваме от тях. Но тук искам да отворя една друга скоба. Това, което се случва в центъра, трябва да се случи и в районите. Може би повече от няколко мандата градската организация на БСП, групата на общинските съветници на БСП многократно поставяме въпроса, че крайно време е средствата, които са предназначени за ремонт на уличната инфраструктура, приоритетно да се насочат към районите. Тъй като там един от основните проблеми, които поставят гражданите и на срещите, които провеждаме с тях, и на по различни поводи, в които ние се виждаме, е в по-голямата част е свързан именно с все по-западащата и с все по-остаряваща и разпадаща се улична инфраструктура, тъй като не е тайна, че има улици, които повече от 30 години не са ремонтирани. Така въведената от Столична община и въобще в България технология пълнене на дупка се оказва изключително неефективна, тъй като КПД-то, срока на гаранция на една дупка е една година, което означава, че някои улици, които са по-основни артерии в кварталите, са абонирани за ремонт на дупки, но това не решава проблема. Така че искрено се надявам, а и ние ще се опитаме като политическа сила при планирането на средствата в бюджет 2019, този път действително приоритет да бъдат кварталите и тяхната улична мрежа, тъй като всички плащат данъци и би следвало да се ползват с оползотворяването на тези средства по възможно най-добрия начин.
По една друга тема, която касае не само България, но и Европа, ВМРО поиска закриване на бежанските центрове в София. Заслужава ли тази тема да бъде дебатирана на общинска сесия? И има ли опасност, застрашена ли е България да се превърне в периферия на Европейския съюз за бежанци?
Ако не бъде променено, доколкото си спомням, Лондонското споразумение, действително съществува Дъблинското, много се извинявам, съществува такава опасност предвид обстоятелството, че съобразно тази спогодба мигрантите, бежанците би следвало да бъдат върнати в първата страна, в която те са попаднали, ноторно известно, че такава страна е и България. От тази гледна точка явно това е един огромен проблем, който в момента фокусира интересите и ангажиментите на всички страни членки на Европейския съюз. Какво ще бъде развоя, никой от нас в момента не би могъл да каже. Искрено се надяваме, че това споразумение ще бъде коригирано и периферните държави няма да понесат цялата тежест. Що се отнася до въпроса, който е поставен от колегите от ВМРО, а именно за закриване на тези три центъра, които са в София, ние не сме запознати с техните мотиви, но преди няколко години, когато този въпрос беше изключително остър за Столична община, която знаем, че беше много сериозно наводнена от мигранти и това осложни до голяма степен живота на софиянци, постави сериозно въпроса с сигурността и вътрешния ред. Ние тогава възразихме срещу това в голям град, какъвто е Столичния, да става съсредоточие на подобен тип настаняване. Обикновено бежанските центрове се изнасят в по-малки градове или в периферията, така че това да не нарушава ритъма на големия град. Ще се запознаем подробно с мотивите на колегите и твърде вероятно е да ги подкрепим, ако те са основателни и ако приемем, че те защитават интересите на гражданите в София. Разбира се, всичко това ще стане и при отчитане правата на бежанците, тъй като много голяма част от тях не са икономически емигранти, а са такива, които бягат от държави, в които е застрашен техния живот, тяхната сигурност и по смисъла на действащите световни и европейски нормативни актове, те имат право на закрила и на пребиваване в страната.
Какво работят за София софийските избраници? Водещ Деница Гацинска.
Радио К2 от мястото на събитието.